Campus FM jippreżenta
Darbtejn iżiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba jsiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Mil-ġdijt nil-akom miej Anton Farrugia għal program iħor f'din sensiela darbtejn isiru tfal fuq Campus FM. Sensiela li matura aħna etnatu ħarsa lejn it-tifkeriet ta' tfulija ta' diversi kittieba ewlenin Maltin illi biex ngħidu hekk qegħdin iżuru t-tfulija tagħhom għat-tieni darba. Għalhekk allura l-isem ta' din is-sensiela darbtejn insiru tfal. Illum se nibdew nwaslulkom siltiet minn autobiografija ta' Oliver Friġieri illi jisima' Fjuri li ma jinxfux. Tifkiriet ta' bejn l-1955 u l-1990. Naturalment, aħna ser nikkonċentraw l-attenzjoni tagħna fuq l-ewwel parti ta' din l-autobiografija illi titkellem dwar it-tfulija ta' Oliver Friġieri. Rikom mela siltiet mill-ktieb ta' Oliver Friġieri, Fjuri li ma jinxfux. Fjuri li ma jinxfux. Kien isem li bih ommi kienet issejjaħ lil-tip ta' fjuri. Kien hemm ħafna minnhom fil-ġnien tal-Mall, f'Balzunetta l-Furjana, u sikwit konna nersqu lehom u naqtaw ħodhom minnhom. Ma kienux ifuħu, ma kienux irqaq u delikati u ma kellhomx żbuħija kbira. Il-winhom kienu kważi mitfijin iżda imżewqin, u tskuk kienu irqa u fl-istess ħin ibsa u sodi u f'saħħithom biżejjed biex ma jitgħawġux, lanqas meta jonfoħ ir-rieħ. Ir-rieħ jonfoħ bil-qawwa fuq il-beraħ tal-Mall meta jfettillu. Konna nagħmlu tajjeb illi naqtaw minn dawn il-fjuri mill-ġnien pubbliku fil-għaxija nett meta ma kienx hemm nies ħlief ftit maħbubin medijin fid-dinja magħluqa ta' xewqatom. Konna naħduhom id-dar, unqeduhom quddiem l-istatwa qadima tal-Madonna tal-Urd, magħluqa f'niċċa tonda tal-ħġieġ, li ommi kienet iżomma mixawla fuq il-gwardarobba fil-kamra tas-sodda fl-ewwel dar tagħna. U żmien wara, fit-tieni dar tagħna, quddiem il-kwatru tal-qalb ta' Ġesù u l-qalb ta' Marija. Ommi u missier iriedu li tkun mixawla dejjem u bil-fjuri qudiema. U l-iżjed minn meta Patri Donat Spiteri, il-Kapuċċini, ġie u qalilna talba u konsagralna id-dar. Kienet drawa fis-snin 50 li il-familji jikkonsagraw darhom. Konna l-kollar kubtejna madwar u fis-salott. Dik hi l-aqwa promozzjoni li ngħatat lill-fjuri li ma jinxfux fid-dar tagħna numru 8 Misraħ San Kalċidonju il-Furjana. Mażmien, meta jienu hija bdejna nitfarfru, bdejna nilabu bil-knisja fid-dar u l-fjuri li ma jinxfux ħadu promozzjoni oħra. Konna nagħmlu ħażin li naqtaw minnhom dawn il-fjuri mill-Mall fil-għaxija nett. ħadd qatt magħhom importanza lil dawn il-fjuri? Ħadd ma kien jaqtaħħom biex iżejjen? U lar id-dar? U isqanqas lill-Knisja? Il-fjuri kollha kellhom isem magħruf, u dawn le għalina. Għalhekk semmejnihom aħna, ommi, jien u hija. Tfal żgħar ferħanin b'dinja li għalina ma kien fiha xejn u xejn li jinxef. Ħlief il-fjuri kollha li kien hemm fil-mall u fl-argotti li n-nies kienu isejħulu il-gotti. U issa skoprejna li fost il-fjuri, b'eċċezzjoni kbira. Kien hemm uħut li jibqgħu dejjem l-istess. Ma kellhomx il-ħtieġa li jissaqgħu jew li jitqiegħdu fid-dawl. Fjuri foqra li ma jitfittxux. Fjuri speċjali li ma jinxfux. Fjuri tal-ewwel tfulija f'Balzonetta. Medda art f'qira, imamra minn nies fqar li jgħixu fid-djar aktarx imċaħda minn kumditajiet elementari. Nista' xogħol mifrudin mill-bqija tal-Furjana b'ħajt twil minn naħa għall-oħra li ma' żmien kellu jaqa'. Iżda li kien għad fadallu biex jaqa'. Fjuri ta' Balzonetta. U għalhekk darna kienet tintela bihom. Maqtuwejn minn wieħed miż-żewġ ġonna li trabbejna inħossuhom tagħna personalment, aħna u liet il-Furjana. Alina, il-mall kien qisu tagħna bidrit naturali. Il-kavallieri sejk li qabel kienu bnewħ eżatt tal-ina. Kien wara kollox il-post fejn huma kienu jilagħbu il-logħba tagħhom, il-Malio. Kien iħaddar is-sena kollha li żied minħabba s-siġar kbar. Il-Bugonvilla u l-Stefanotis, il-Liedna u ħaxix ieħor li ma nafx ismu, kollox kien festa ta' ħdura. Filgħaxija kien jimtela namrati, iżda tul il-jum kien ikun mimli familji Maltin jew raba tal-Ingliżi tas-servizzi. Mill-argotti ma stajniex nittawlu sewwa fuq il-ġnien tal-ġeneral. Kien jaqa' taħt dejn l-università u l-pubbliku ma kienx jitħalla jidħol fih. Il-ġnien ta' Sammiżun ma kienx għalina. Kien barra minn triqtna ftit il-bozz. Mela minkemm ġonna jdawru li l-inħawi fejn twelidina u trabbejna, il-mall u l-argotti biss kienu miftuħin għalina. U dan kien biżejjed. Anke fil-gotti, illi naturalment aħna nsejħulu l-argotti, kien hemm il-fjuri li ma jinxfux, iżda hemmhekk kollox kien fidejn għaqlin tal-ġardinar. U kien hemm fjuri aktar mirqumin sofistikati, jifuħu u jinxfu. Għall-inqas, hekk konna naħsbu, la darba il-gotti kien baqa' ġnien li jingħalaq. Ma jdumx ma jgħaddi żmien u tibda titgħallem illi id-dinja hija mimlija varjetà. Anki jekk mhux kollha tkun toġbok. Dawk fjuri koroħ, ma fihom grazzja ta' xejn, kemm darba missieri. Imma ma jinxfux pa. Ednilu jien u hija Herbert. Fil-ħajja kollox jinxef. Imma dawn il-fjuri le, pa. Mela mhumiex fjuri. Mela kif ikunu l-fjuri allura? Missieri kien ħadna il-gotti u laqana mal-ġardinar ħabib tiegħu. Raġel sajjar dejjem medi bil-ġnien li l-fjuri kien joqsu jkellimhom. U forsi kien ikellimhom meta aħna ma konniex inkunu hemm ukoll. Kif inti? Kif inti ċar? Tridu xifti fjuri? Minn dawk li ma jinxfux, minn dawk li ma jinxfux ednilu jienu hija. Il-ġardinar dbissem mistaġeb, u missieri ma tax każ. It-tnejn bdew mexin il-ġewwa u daħlu f'waħda mill-imxietel imħarsa sewwa, u li fuqhom kienu jidru il-marki tas-swaba ta' ġardinar li jħobb lin-natura b'imħabba waħda. Hemm sa minn kmieni bdejt nintebaħ illi l-imħabba hi waħda u sħiħa. Jew nkella ma hi xejn. Min iħobb iħobb, u għalhekk iħobb fjura, annimal u bniedem bl-istess imħabba, għaliex il-koll ħarġu minn it waħda. Anki jekk il-koll għandhom ħtiġijiet differenti. Huma il-koll kapolavuri ta' moħħ infiniti li għamel pjan wieħed. Kelli nitraba f'kultura li tiċħad dan kollu u sikwit ħaltet l-egoizmu tal-bniedem mal-interess fil-ħolqien. Minan dan il-ġardinar, stajt nitgħallem diġà li il-ħolqien ta' Alla għandu kuljiet għall-imħabba għalih stess. Allura għandek xi ftit fjuri għat-tfal? Għallum is-siri. U mela m'għandix, ej, imxu miegħi. Imxejna wieħed wara l-ieħor fil-modijiet dojoq żbieħ mimlin sari fuq kull naħa li kienu jifirdu mixtla minn oħra. Ħassejna ruħna speċjali issa illi konna dħalna x'imkien fil-ġnien tal-Gotti fejn ma kienx jista' jidħol kulħadd. Missieri donnu ħass illi kellu privileġġ illi kien ħabib qadim tal-ġardinar. Ma kienx hemm nies fil-ġnien u ma kienx jista' maħoss ħlief il-ħorn ta' karozza kultant għaddejja lil-inn. Ħlief it-tokki ta' l-arloġġ tal-Knisja idoqqu kull kwarta. Xiqtates, mitmuwejn tajjeb wieħed isbaħ mill-ieħor, kienu jgħaddu sikwit mill-modija u l-ġardinar ikellem lil kull wieħed u jinżel iżjel bih. U l-qattus jieqaf hemm kemm u gburi biex jieħu l-kumpliment, ferfer ftit dembu u jibqaddej b'konfidenza li ma bħala. L-annimal maħbub ma jibżax mill-bniedem. U l-bniedem sħiħ, bħal-ġardinar, jgħix qit fit mal-annimal. Bħal fl-arka ta' Noè, il-belt favorita ta' Alla. Pa, fej sejrin? Mussejatina fjuri? Jien uħija ifittajna l-missiri.
Ejva, sejtina. Stennew ftit. Sejatikom ftit fjuri zbieħ.
Għallinna missiri minn taħt l-sin.
Il-ġardinar dbiet ftit minna għal żewġ minuti u ġilura bħodon sweet peas.
Ejna f'saħrin inħarsu lejn il-ġardinar bil-fjuri fidu jitbissem u bħalli kiku jrid jiftaħar kemm jaf jizra u jrabbi.
Dawk fjuri,
għalilna missieri, jisu issa kienu il-ġardinar veru. Il-fwiħa tagħhom kienet tinxtam sewwa. Il-wienhom kienu mżewqin soritom delikata, isa skultura rqiqa. Tassew, kien fihom il-marki tas-swaba ta' Alla fuqhom.
Ara, dawn għalikom. Għal quddiem il-Madonna. Għamlu għam f'vażet bl-ilma. U meta jinxfu, ejjew inti kofti toħrajn. Tajjeb.
Fraħna b'dawk il-fjuri u bdejna nimpikaw jienu hija tfal ta' ftit snin minn minna se jżommu nfidu sa ma naslu d-dar. Imma, issa il-fjuri li ma jinxfux, ma narmuhomx. Għalli hija Herbert, dawk fjuri żbieħ ukoll. Jienu hija konna qegħdin naqblu. Imbla waqt ħassejna li bħalli kieku konna qegħdin nittradixxu lil xi ħadd fqir għaliex issa iltqajna ma xi ħadd għani u forsi isbaħ. Dawk il-fjuri umli b'xi mod laħqu intrabtu magħna u sorna inħobbuhom sewa sew għaliex ma jfuħux. Għax ma jridhom ħadd, għax ma jeħdux il-mawisq, ma jippretendu xejn, u ma jispiċċawx nixfin mid-biela, wieħed wara l-ieħor fi ftit jiem. Ma kienux jippretenduha. Is-sweet peas oġbuna. Iżda lill-oħrajn ħabbejnihom aktar. Malli wasalna d-dar u mi deret fras l-indana tat-taraġġ. Xammet il-fwiħa tal-fjuri mill-ewwel. Ferħed bina, u ridet tara il-fjuri il-ġodda mill-qrib. Issa, ma, l-oħrajn se narmuhom? Saqsejnija. Taskulli le,
issa inqeduhom flimkien f'bukket wieħed. Hekk konna nifirħu bil-fjuri fl-ewwel dar tagħna. U hekk ukoll, il-qudiem, bqajna nifirħu. U stajna nifmu il-ħajja wisq aktar meta tlajna noqogħdu Balzunetta. Wisq eqreb tal-Gotti minn qabel. Balzunetta, ġnien hi wkoll, min ifuħ u min ma jfuħx, min jinxef ħesrem u min idum. Impjiegi komuni, opportunitajiet ftit li xejn, kapriċċi xejn u xejn. U flimkien, bħal fjuri li l-kol ħarġu mill-istess sit. Kien hemm min jgħix f'kamra kemm xejn imdaqsa, forsi bitħa u bejt. U kien hemm min jingħalaq f'kamra u kantina żgħira jew f'kantina biss li kellha s-servi għal kollox f'daqqa. Djar żgħar, bibien żgħar, nies żgħar, ambizzjonijiet żgħar. Balzunetta. Ġnien ieħor, ta' fjuri differenti. Balzunetta ta' matul il-jum u balzunetta ta' matul il-lejl, it-tnejn imdawlin b'xemx jew boħra. Minkejja dan kollu, bħal ħafna oħrajn, sa minn kmieni missieri riedni nixteħed fuq l-istudju. Dħalt fl-iskola primarja u bdejt nitħabbeb mal-kodba. Gomma u lapes, pitazzi ta' rigi dojo għal kidba tal-lingwi, pitazzi ta' rigi wisejna s-somom. Riga u kaxa bizzeba tal-kulur għal metan pinġu. U ftit kodba, tal-reliġjon, tal-Malti, tal-Ingliż, ta' s-somom. Bagalja żgħira żgħira li tissakkar biċavetta. Dik iċavetta konna inħossu ruħna diġà s-sidin ta' xi ħaġa. Għall-inqas, kellna r-responsabilità li niftħu bagalja biha. Darba minnhom tlifta dik iċavetta u tatni rasi. Aħseb u ġib il-min jaħseb, missieri sab irkaptu u fetaħa. Kelli il-kolazzjon fija li kien sar ġbara u rmejnieħ. Iżda, issa l-bagalja ma kienx tissakkar iżjed. Għalhekk ommi ħarġet b'idea ġdida. Ġabet ċinturin qadim ta' missieri u qalt li biex indawru magħha min-naħa l-oħra u nagħlqu bil-bokla. Hekk bdejt niskopri il-kultura ta' madwari. Il-ħajja li titlob illi tikkuntenta b'dak li għandek. Li tiddobba u li ma taħlix. Missa, issa dil-bagalja, hekk xorta tinfetaħ ma, krabtilha jien. U murara, x'għandhom x'joħdulek minn hemm, qalli. Fil-klassijiet iż-żgħar konna nistudjaw ħafna affarijiet bl-amment biex nibqgħu niftakruhom u spiss konna nkantawhom f'kull wieħed fil-klassi. L-għalliema kienu jkantaw magħna jew jisimgħuna qishom id-diretturi tal-orkestra. Kellna nitalmu fost l-oħrajn il-multiplication tables, il-table ta' 2 jew ta' 3 sa' table ta' 12. Kull klassi kienet tinstema tidwi fil-kurituri tal-iskola. 1, 5 is 5, 2, 5 sar 10, 3, 5 sar 15. Konna nieħdu kopi, jekk ma nkunux nafuhom. Jew inkella, l-għada fil-ħodu konna nibdew il-ġurnata, billi nqumu bil-wieqfa quddiem il-klassi kollha. U jkollna nirreċtawhom bla ma nifqu jew nieħdu żball. U hekk tgħallimna tajjeb. Waħda mill-għalliema kienet Miss Mizzi. Min qatt seta jasal ikun jaf x'kien l-ewwel isem tagħha. Il-klassi ta' Miss Mizzi kienet ġenna żgħira ta' madwar 20 student. Nroddu s-salib, ngħidu t-talba bil-kantalina flimkien, u nibdew il-lezzjonijiet. Kantalina, għall-alfabet kantat biex niftakruħ. Kantalina għall-numri wkoll. Konna diġa kor li madana kollu kienat jonqsu l-kliem. U l-kliem ma damx ma wasal. Qari ħafif fuq ktieb bil-Malti u ieħor bl-Ingliż. Fi stage 1 Miss Mizzi għalmitna ħafna, dejjem bit-bissima, dejjem biftit kliem u dejjem bil-kelma t-tajba. Hekk ikunu il-qaddisin fil-klassi. Bħala regola ġenerali, il-ġenituri kellhom rispett kbir lejn l-għalliema. wara l-arċipriet jew il-kappillan, kien hemm huma fil-ġerarkija tal-post. Missieri għamel żmien jgħallimni waħdi naqra u niktef fuq il-kodba ta' Standard 1. Sigħat kuljum f'naħa tal-mejda tal-ikel u fir-ras tal-mejda u jinħdejh. U ommi tkompli tagħmel ix-xogħol tad-dar. U klim xejn. Minkejja dan l-istudju żejjed, ma kellix nitla mal-gbar ta' Standard 1 fis-solar ta' fuq, qabel ma ngħaddi sena fi Stage 2. Taqbiża Stage 2. Taqbiża jekk tistudja, studja għallim is-siri. Għallimni. U tgħallimt u jum fost l-oħrajn mis-siri ħa' il-Frank u ħadni miegħu l-iskola. Kien diġà kellem l-issur Mas tal-iskola is-sur De Bono, Awċi, u l-arċipriet tal-Furjana, raġel ta' talim, kollu disċiplina, ta' ftit kliem, minn barra jidher imqit, u minn ġewwa qalbu tad-deb. Iħares dejjem l-len minn wara n-nuċċali żgħir, bit-waħda imdaħla fil-but, u l-oħra imexxi skola sħiħa. Fajnejja u fajnejn sħabi, jekk naħseb, kien monument jiċċaqlaq. Erf u poter, imħaltin fi bniedem wieħed. Missieri ħadni għandu fl-uffiċċju. Kamra żgħira btieqa miftuħa vera u li ġġib l-iskola kollha taħta. Stħajt mhux ftit iżda żewġ irġiel, it-tnejn tipi determinati, it-tnejn bħarsa mqita, it-tnejn jemnu fid-dixxiplina. Ftiemu li kull ma kellu jsir kien li nagħmel eżami tal-qari għand l-għalliem ta' Standard 1. U skont kif immur, isir. Dħalna fil-klassi ta' Sur George Borċ u jiena għajt nistenna fil-bieb mistri u mifxul li sen sipruħi ma' tfal ftit akbar minni. Missieri u Sur Borċ tkellmu bejnietom, u Sur Borċ għażilli paġna minn ktieb u minn ieħor, u ta' omli biex naqrom quddiem kulħadd. Rajtom tajjeb, u fatta. Issa kont fi Standard 1. Lama kelli għalfejn noqot fi Stage 2. Is-sur Borċ feraħli u sabli post fil-klassi, ximkien fuq quddiem. U minnem, tħalt fl-iskola tal-gbar. Missieri mallura id-dar gburi-gburi, qalb kollox lill-ommi, u reġa lura għax-xogħol. Kien ikolli nistudja sigħat sħaħ kuljum, bla ma nqum minn fuq il-mejda tal-ikel li kienet l-iskrivanija bikrija tiegħi. Sigħat sħaħ, tul wara nofsinhar kollu. Sakemm jibda jroxxi d-dlam tal-għaxija u mmur il-mużew għal aktar lezzjonijiet. Is-sur George Borċ u għalliem Aziz għalija. Awċi, mix-xewkija. Ma damx ma sar Furjanis minn eruqu u l-Furjanizi ħabbewħ. Fil-Furjana wasal bħala ġuvni u baqa bħala miż-żewġ li bena familja eżemplari. Dejjem bit-bissima. Dejjem jibda l-lezzjoni u ħadd minna ma jitnifess, bla ebda sforz minnaħa tiegħu, bla ebda dwejjaq minnaħa tagħna. Kien iserraħ ħdejh it-tnejn fuq it-truf tal-ewwel żewġ bankijiet u jibda jkellimna. U sikwit idur lura lejn il-blackboard u jikteb bil-ġips abjad u rari rari b'xi ġipsa tal-kulur. Kellna l-koll ġibda lejn il-ġips. Mhux l-ewwel darba li konnu nobormu xi biċċa u nġorru għalejn id-dar fil-but jew fil-basket jisna sorna xi teżor. Il-ġips tal-kulur imbagħad kellu seħer speċjali fuqna. Jum fost l-oħrajn, sa minn xħin daħal fil-klassi, is-sur Borċ ma mess il-ġips u żamm il-bot mill-blackboard. Ġieli bes l-iswed minn fuq s'isfel b'ingrafata sewda. Għalilna li kienet mietet ommu, u stedinna nitolbu għaliha. Kellimna dwara, mbagħad bdejna l-lezzjoni bħassoltu. Iżda ħsiebna baqa fil-mewt. U dakinhar ġibna ruħna wisq aħjar nissur. U dak il-qari jwasalna fit-tmiem dina l-ewwel silta li qed inwaslulkom mill-ktieb autobiografiku ta' Oliver Friggeri, Fjuri li ma jinxfux. Il-ġimgħa d-dieħla inwaslulkom aktar tifkerijiet minn din id-damma ta' tifkerijiet personali tal-awtur. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien kien itmizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.